Du lytter til P1.
Vi er taget til Møn, Vicky.
Ja.
Og vi har haft en mesterlig chauffør til at køre sig ned. Og vi sidder på balkonen foran huset, som vi har fået lov at låne.
Vi har ikke Gunnar med.
Vi har ikke Gunnar med, nej.
Og det er en fejl.
Og det her synes vi, der vil jeg sige, at vores gæst i dag jo sagde, det er godt, den dumme møghund ikke er med.
Ja.
Og der blev
alene der burde han ikke få lov at være gæst.
Nej, det burde han ikke.
I sådan et prominent radioprogram.
Nej, det virker utaknemmeligt. I dag skal vi tale om Møn. Vi skal tale om den fuldstændig fantastiske natur. Faktisk nogle af de største naturoplevelser, jeg har haft i hvert fald i Danmark, har været her på Møn.
Ja, og måske lidt om fugle.
Ja, der er nogle fugle, vi skal tale om fugle.
Det er i hvert fald højsæson for fugle.
Ja, og lytteren, den opmærksomme lytter, vil høre, at der også er en del køer i baggrunden.
Ja, de er vist lige kommet på græs.
Ja.
De har lige en fest med at finde hinanden.
Ja.
Det er ikke altid sådan, når man er blevet sluppet fri.
Nej.
Og bare vælter til alle sider, man så lige ved, hvor vennerne er henne bagefter.
Men Vicky, vil du ikke præsentere vores gæst?
Jo, så i dag har vi den store ære at have besøg af, han kalder sig selv dyrenes konge. Det er der måske en løve eller to, der er uenige i. Men ikke desto mindre en meget dygtig naturformidler, børnebogsforfatter. Han har også lavet en del tv.
Mm.
Og så er han jo en ekstremt dygtig for det meste fuglekigger.
Ja.
Alle har jo fejl.
Og en flot fyr, synes jeg.
En flot fyr. Det var godt, du fik det med, Johan.
Ja.
Velkommen til.
Tusind tak.
Sebastian Klein.
Jo, tak.
Hvad er det, vi ser ud over her, Sebastian?
Vi kigger mod syd, ned mod Busende Have og Møn Fyr og ja, Østersøen. Ikke? Og så har vi Klinten ude øst for os og Mandemarken Bakker nord for os.
Mm-hmm.
Så vi ligger i det, der hedder, som kaldes Høje Møn jo i virkeligheden. Ikke?
Jeg troede, du skulle til at sige smørhullet der.
Ja, det,
men det er også en form for smørhul.
Og hvorfor er det, der er så godt på Møn lige nu?
Møn ligger jo afsides. Forstået på den måde, at det rager et godt stykke ud i Østersøen, som noget af det eneste land, der er i Mils omkreds. Det vil sige, at det tiltrækker rigtig mange fugle, som trækker mod nord. Og når de trækker ud over Østersøen, så er Møn, det er måske noget af det første, de ser, efter de har forladt Tyskland, og så lander de her. Og i dag har det jo været vestenvind. Og det betyder...
de der køer. Undskyld, ja. De har det bare vildt.
Nå, det har været vestenvind, og det betyder, at så bliver der presset nogle rovfugle ud over... ud mod Møns Klint, som simpelthen flyver, som vinden blæser.
Hvor har de været før det?
Jamen,
og hvor skulle de hen?
Jamen, der er en masse rovfugle, der sådan ikke rigtig ved, hvor de skal hen. jamen, det er der. Der er en masse, og det er typisk sådan nogle unge rovfugle, eller nogen, der er fløjet forkert, som ligger og dasker rundt. De har ligget og dasket rundt ude på Sjælland. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer den her vestenvind, og så flyver de bare med vinden, og hvis man tænker, at de... Ej, hvor de larmer, de gør. Hvis man tænker, at de ligesom flyver, som vinden blæser, så ender de ude på det allerøstligste Møn, når det er i vestenvind.
Ja.
Og derfor har vi også tidligere i dag set en ordentlig bunke havørn, måske 10 forskellige.
Kan sige, da vi kørte herned, så måtte vi stoppe bilen af til at se, hvad så vi?
Ja, vi så glinter, vi så havørn, og så så vi en citronvipstjert. Og det er den sjældent, som kom flyvende lige over hovedet på os.
En citronvipstjert?
Ja.
Jeg så den også, det vil jeg gerne prale af. At det ikke var en helt almindelig vipstjert, det kunne jeg så ikke se. Men de to kunne altså høre det på dens kald,
ja.
Skrig.
Ja,
ambarkald.
Ja. Ja, et skrigende kald, det kunne
så
man godt
sige. Så det har med andre ord været en rigtig god dag.
Ja.
Indtil videre, og det er det jo stadig, og der kan stadig nå at komme fugle, og derfor kan det også være, at vi bliver distraheret.
Ja. Men I hørte faktisk også en fuglelyd her før, hvor jeg så... For første gang i mit liv, jeg tog, var jeg i tvivl om, hvad det var for noget.
Ja.
Det var lidt spændende, synes jeg.
Ja, vi ved heller ikke ud af, hvad det var.
Nej, vi ved dårligt nok, om det var en fugl.
Nej.
Der har også været et par traner forbi.
Ja.
Men når du siger, de har ligget og dasket rundt på Sjælland, det giver mening.
Ja.
Men hvad hvis, kan der komme nogle fugle fra Jylland herover?
Jamen, det kan der i princippet også. Det har der gjort før ham, hvor man ved, at der har været en eller anden sjælden rovfugl op i Skagen. Og så er det begyndt at blæse fra nordvest og vest, og så er den lige pludselig dukket op hernede på Møn. Og der har man jo kunnet individbestemme nogle af de der rovfugle. Det kunne være nogle skrigeørn eller sådan noget, som er sjældne i Danmark, som der ikke er særlig mange af. Og så kan man sådan ud fra billeder bestemme, hov, gud, det var sgu da den, der var i Skagen i sidste uge, den der.
Den har det samme hak i vingen.
Ja, lige præcis.
Det virker en lille bit smule, undskyld mig, tilfældigt, hvis de sådan kan blæse rundt.
Jamen, det er også tilfældigt. Og du skal tænke på, at de der sjældne rovfugle, der dukker op i Danmark, nogle af dem, der kan jo være nogle meget sjældne rovfugle, det kunne være gribe eller sådan noget lignende, jamen altså, så dasker de op og ved ikke rigtigt, det virker i hvert fald, nu ved vi jo ikke, hvad fugle tænker, men det virker jo som om, at de ikke rigtigt ved, hvad fanden er der sket her, vi er dukket op et helt forkert sted, vi skulle have været i Pyrenæerne, og nu render vi rundt, det er sgu da hedeløn, det der, det giver ikke mening, så det virker lidt som om, at de er virkelig kommet galt afsted, og så skal de finde ud af, hvor pokker skal de hen nu, og så dasker de bare lidt rundt på må og få, virker det som om, men ved det jo ikke.
Jeg ville da synes, hvis jeg var sådan en rovfugl, eller en hvilken som helst fugl, og det pis blæste, så ville jeg tænke, okay, jeg sætter mig sgu lige til det der blæse ved at overstå.
Det gør de også.
Nej, op i luften, og så bare tumler de afsted flere hundrede kilometer.
Ja, men det kan de også, hvis de tager meget højde, så kan de jo komme utrolig langt på meget, meget kort tid. Men altså nogle gange, hvis det møgblæser, så sætter de sig også et eller andet sted og ser forhudlet ud i en eller anden tilfældig rapsmark et eller andet sted, hvad ved jeg.
Rovfugle, de skal jo nå en vis alder, før de kan yngle.
Ja.
Hvor er småfugle, de skal yngle altså senest året efter, de er født. Ja. Nogen endda før. Mm. Er det derfor, at de hænger sådan ud og tosser rundt? Men øver de sig, eller hvorfor?
Jamen, typisk så de der sjældne rovfugle, som dukker op i Danmark, det er typisk yngre fugle. Og det er sådan noget, det er også typisk dem, der farer vildt. Altså, når der dukker et eller andet sjældent op i Danmark, så er det typisk noget, så er det noget ungdomlig kådhed, der ligger bag. Ikke? Det er typisk unge fugle, der dukker op både forår og efterår. Så det er sådan nogle, der ikke rigtig... Der er ofte ikke rigtigt at kunne finde ud af det. Men der er også de andre. Altså, nu snakker vi om skrigeren før. Lille skrigeren, den dukker, det er som regel gamle fugle, der dukker op i... Eller ofte i hvert fald gamle fugle, der dukker op.
Så de hygger bare?
Jeg ved sgu ikke rigtig, hvad de gør. Og det er jo det der er det interessante. Vi ved ikke rigtig så meget. Vi tror, vi ved så meget, men vi ved jo i virkeligheden utrolig lidt om.
Følger de efter de små fugle?
Nej.
Det gør de ikke?
Ikke så vidt. Eller tænker. Det er der ikke noget, der sådan rigtig tyder på. Altså, det er lidt med vejr og vind. Hvis det er meget varmt, for eksempel, jamen, så kommer der om foråret, så kommer der ofte sjældenheder sydfra op til Danmark. Det kan man godt. Det giver jo sådan ligesom mening. De der hedebølger, jamen, så tænker jeg, om vi rider bare på den her hedebølge, og så kan de ende. Altså, der er set gåsegribe op i Finnmarken, op i Nord-Norge.
I Finnmarken?
Ja, jamen, så ender de derop på en eller anden måde. Og det
det
er
må være en lidt grim oplevelse for en gåsegribe.
det kan altså lade sig gøre.
Der var engang 34 gåsegribe i Danmark.
Ja. Yeah.
Og der sagde man, at det var fordi, det var også unge fugle.
Ja.
Primært i hvert fald. Ja. At det var også fordi, at der ikke længere var, man ikke længere måtte have ådsler nogen steder i Europa på grund af mund- og klovsyge, og så bliver de bare ved med, fordi de er ekstremt gode til at se og lugte sig frem til ådsler, og lever af ådsler, at der havde ikke været noget mad, og så endte de med bare at flyve længere og længere nordpå i deres søgen efter mad, og kom formodentlig fra Spanien.
Ja.
Kan vi overhovedet være sikre på, at de ikke bare har tænkt, hey venner, vi er gode til det her med bare glide på en vind, skal vi ikke lige tage en tur nordpå?
Altså, vi ved i hvert fald, at de der gribe, de har i mange år har de lavet sådan noget underligt nord, ikke et træk, men der er set nogle store flokke i landene lige syd for os, Holland, og især i Tyskland har der været sådan store ansamlinger af gribe, som heller ikke altså lever der naturligt, eller har i hvert fald ikke gjort det i de sidste mange, mange år. Så der sker et eller andet. Hvad fanden der egentlig sker? Vi kan jo ikke sige det præcis, men der er jo mange sådan teorier. En af teorierne er jo det der med, jamen, hvis der lige pludselig har været fødemangel, så skal de finde noget mad et eller andet sted, og så i desperation, så pisker de afsted mod nord.
Ja, fordi det er jo et stort problem, det der med fødemangel, ikke? For gribene.
Jo.
Altså, jeg mener, jeg ved da i hvert fald, de nogle steder har decideret foderpladser, fordi at der ikke ligger så mange ådsler mere.
Nej, men der har også været sådan noget EU-forbud mod, at at udlægge ådsler. Man må for eksempel i Danmark, må du ikke bare, hvis der er en ko, der er selvdød, du må ikke bare lade den ligge et eller andet sted, for så kan den sprede sygdomme og den slags ting. Så derfor så har vi jo ikke, vi har jo ikke sådan nogle deciderede foderpladser, hvor en landmand bare kan smide alle sine døde grise ud der, eller noget i den stil. Det skal man søge alt muligt til, det er så besværligt. Så skal man have veterinær godkendt kød og sådan noget lignende. Mm. Så det gør man ikke i Danmark. Hvilket ellers, ej, fordi de går til den, de gør
det. Det er virkelig gang.
Jeg synes, det
er meget stemningsfuldt.
Ja, men det er det også.
Når Desi og jeg har været på Kreta, har vi jo set en masse gåsegribe.
Ja.
Og de mangler ikke mad. Altså, der er geder, og sikkert også får, ja, der skvatter ned fra de der klipper af og til. Ja. Hvis du går ind i slugterne derinde, så finder du masser af
ådsler. Ja, så ligger der knoglerester, ja, og ting og sager.
Ja, mere eller mindre spiste, vil jeg sige.
Ja. Ja.
Så det er ikke noget problem. Og jeg tror også, at gribene måske kan skræmme dem ud over kanten.
Ja. Yeah.
Har du set det?
Vi havde en sjov oplevelse, hvor der stod, Daisy opdagede pludselig, at der stod en ged helt stille, højt oppe, bag sådan en lille, bag et klippesprænd, så det gemte sig ligesom bag en sten, men helt ud til kanten.
Ja.
På den anden side af den der sten, der sad der bare sådan en grib.
Nå. Og ventede.
Og den sad bare og ventede. Og vi stod meget lang tid, os to med kikkerterne, og bare ventede på, okay, hvem vinder? Fordi vi tænkte, hvis geden kommer hen på den anden side af den sten, og den grib lige løfter vingerne, så kunne den godt få et spjæt. Og
ja.
Altså, der er jo sådan nogle, mere eller mindre dokumenterede beskrivelser af gribe, som har gjort det. Snakker om, at lammegrib også skulle have gjort det engang, men altså...
Jeg har set en optagelse fra slut 80'erne, start 90'erne, af en, var det en kondor,
ja,
der flyver, okay, ned. Altså, den er fuldstændig klar, taget, ja, på VHS. Flyver ned, og så skubber den sådan en bjergged ud over,
nå,
kanten.
Nå.
Med fangerne.
Måske det individuelt, om de lærer det. For jeg så også engang en spurvehø. Altså meget bevidst, så det ud til i hvert fald. Hamrer ned mod to ringduer, som er for stort et bytte for den.
Mm-hmm.
Og så blev de så forskrækket, så de smadrede lige ind i et vindue, og den ene døde.
Altså spurvehøen
døde? Og spurvehøen, så den jagtede simpelthen ned mod dem, sådan, så deres eneste flugtvej var nærmest at baller ind i ruden. Og så slog den selv op. Og så lå der bare en stor fed buffet,
wow,
der bare var selvdød.
Nå.
Og det så også næsten planlagt ud, som om den engang har haft succes med det, og så tænkte, hvad?
Men altså, så du, om den blev et bagefter noget?
Ja.
Og det gjorde den?
Fordi at de begyndte at åbne vinduerne, så sagde jeg, at de skulle lukke vinduerne, fordi der var bare en spurvehø, der havde. Og så stod jeg og ventede 5 minutter, og så kom den tilbage og begyndte at æde.
Nå. Jamen, det er meget sejt.
Ja. Så det kan være, det er sådan lidt individuelt.
Det kan godt være.
Og Johan, hvem har vi i baggrunden? Den kan du, der sidder og synger.
Solsort.
Nej, det kommer lige om lidt.
Og britiske piger.
Britiske piger?
Ja, jeg kan bedst lide britiske piger. det er Danmark, en af Danmarks mest almindelige fugle. Det er en
Det skal være.
Det er en fugl, som er en spurv, som jeg ikke kan huske, hvad hedder.
Eller en finke, måske.
Måske en finke.
Åh, en bogfinke.
Ja! Yeah!
Dem kan jeg kende, yeah, fordi de har den der fine lyse, de har sådan en hvid stribe på siden.
Lige præcis.
På
vingen,
ja.
Den anden, der synger en tornirsk i øvrigt.
Nå.
Den er lidt sværere at lære.
Ja.
De er også, nej, de er ikke lige kommet. De har været her et stykke tid. Men hvad med de der røde glænder, vi har set? Fordi jeg tænker bare, altså vi har jo også snakket fugle med dig før, og du, ja, kan godt lide at finde sjældne fugle.
Ja.
Og det kan jeg også.
Ja.
Men, og det er der ikke så mange, der kan. Det er også meget mere fornuftigt bare at kigge på dem på et stille og roligt og ikke så altså neurotisk niveau, som vi gør det.
Ja.
Der er det meget bedre, hvis man bare nyder, at bogfinken sidder og synger. Men de røde glænder for eksempel,
ja,
er det, dem har vi også set en del af.
Ja.
Er det også ungfugle? Fordi der tænker jeg, at dem i Danmark i hvert fald, de skulle gerne ligge på rede nu, hvis de skal, ja, have nogle unger.
Altså de yngler hernede. Der er yngler røde glænder. Det var tornæs, der fløj over der.
Ja, det er tornæs.
Men vi har set lidt flere end...
Ja, altså, men de yngler hernede, nogen, men trækker. Vi har set adskillige, vi har set måske små 10 røde glænder i dag. Og der er, nu har jeg jo ikke ligefrem aldersbestemt dem alle sammen, men de fleste vil formentlig være det, der hedder 2K-fugle, altså fugle i deres andet kalenderår, altså fugle, der er klækket sidste år. Så ungfugle, altså...
Så de er faktisk kun lige cirka et år gammel.
Ja, cirka et år gammel, ikke?
Så... Nej, se den flotte rødstjert, han. Altså... Han sidder lige derhen. Johan, lige over den der træstam. Ej, det er altså bare en af de flotteste fugle, vi har. Han sidder der og strutter. Han er lige... Så, nu fløj han.
Ja, ja.
Han er lige kommet fra Afrika.
Ja. Nå, hvad har han lavet dernede? Ja.
Holdt vinterferie.
Mm.
Ja.
Der er nogen, der kan.
Ja, der er nogen, der kan. Der. Men mange af de der rovfugle, vi ser, de har jo ikke været i Afrika.
Nej.
Hvor har de så været henne?
Jamen, altså, hvis vi taler om røde glænder og havørn og sådan noget lignende, så er de her jo faktisk også om vinteren. Nogle af dem foretager sådan nogle spæde træks ud på. Kan godt ryge lidt længere ned i Europa, men ikke langt. Der er mange havørn og mange røde glænder, der overvinter i Danmark. Og der, vi er jo et spisekammer også om vinteren, hvor der er masser af mad til røde glænder.
Og det er fugle, de spiser?
Nej, ja, altså havørn gør... Altså, spiser ret mange fugle. De spiser primært altså gæs, ænder, den slags ting.
Okay.
Blishøns.
Jeg synes også godt, altså man kan godt forstå, at gæs og ænder smager jo godt.
Jamen, det gør det også. Og det har havørnene fundet ud af, og havørn har haft en gigantisk succes. Altså, fordi indvandrede og genindvandrede, efter at have været uddøde i stort set 100 år. Vi plukkede dem jo før i tiden og udryddede dem. Og de ynglede sidste gang omkring år 1900 eller sådan noget lignende.
Det er helt vildt.
Og så genindvandrede de i midten af 90'erne. Der dukkede to par op i Hostrup Sø og Bankelsø, begge to nede i Sønderjylland. Og derfor så har de så simpelthen bredt sig, og er jo meget almindelige på Fyn, og blandt andet ved Brændskårdsøen og Arreskårdsøen. I det hele taget hele...
Prøv lige at høre, det er ret vildt, at vi kørte herud.
Ja.
Vi talte 11.
Ja. Ja.
På et sted, hvor vi stod med bilen, talte vi 11 havre. Ja. Det er jo helt absurd.
Ja, ja. Men det er jo så også de der unge fugle, som er blevet blæst ud på østlige Møn.
Ja, ja. Ja. Jo, det er
så det er jo sådan nogle unge fugle, der dallerede rundt, ikke? Ja. Og ikke rigtig vidst. Men altså, generelt, så er der jo... Vi er på Møn lige nu. Hvis du tager til Lolland, eller Falster, eller Sydsjælland, eller Fyn, der er rigtig mange havørn. Altså, havørn har stort set erobret hele, hvad skal man sige, Sjælland, Fyn, Sydhavsøerne, og det meste af det, i hvert fald det sydlige Jylland. Nordjylland mangler lidt, men vi er oppe på omkring 170 par havørne i Danmark nu. Og det er jo helt vildt at tænke på, at det er sket på 30 år. At de simpelthen kommer tilbage.
Hvad er det så på bekostning af nogle af de andre rovfugle? Fordi det synes jeg ikke. Det ser ud til, jeg mener,
vi
har set rørhø, vi har set glente, vi har set ovenikøden skrigeren. Jeg har set selvfølgelig masser af tårnfalk. Og...
Ja, nej, det er ikke rigtig på bekostning af andre rovfugle, fordi der er ikke nogen, der sådan konkurrerer med de føde emner. For de går efter de sådan lidt større fugle.
Og så ikke en gås, det er en stor fugl.
Det er en stor fugl, der er sgu ikke rigtig nogen andre. Jo, en kongeørn kunne måske også snakke en gås, men det er ikke sådan en klassisk bytte for en kongeørn. Men havørn er rigtig glad for at tage fugle, og ellers jo også fisk. Mindre pattedyr i mindre grad. I virkeligheden så er det mest fugle, og så derefter så er det fisk, og så måske mindre pattedyr. Men jeg tror op omkring, man har lige lavet en undersøgelse, hvor jeg mener, det er op omkring 60% fuglevildt, at de nakker. Og det er så primært ind og blishøns, og gæs, skarver måske også, og den slags ting. Så det er... Så det går de efter, og det er der ikke særlig mange andre. Så den er på den måde ikke fødekonkurrent for andre rovfugle. Men de har alligevel en effekt på fuglelivet, fordi at vi har oplevet en tilbagegang i æderfugl, som til dels tilskrives fødemangel og den slags ting, men faktisk også prædation fra havørn, og ikke bare prædation, altså hvor havørn æder fuglene, men også i de kolonier, der er af æderfugle. Æderfugle er jo en and, som yngler på jorden, og gerne i sådan mere eller mindre kolonier. Saltholm for eksempel, der er over 1000 par derude, ikke? Og Christiansø, der er også rigtig mange derovre. Når der kommer en havørn forbi, så vil de her æderfugle meget ofte, de vil forlade reden, altså i panik, fordi nu kommer der en havørn, jeg vil ikke spises, og så flyver de væk fra reden, og så ligger æggene så tilbage eksponeret, og så kommer mågerne og nakker æggene. Så på den måde, så kan man sige, at havørn har haft faktisk en negativ effekt på edderfugl. Og når man så siger negativ, så er der nogen, der siger, så må vi af med nogle af de her havørn, men vi skal huske på, at det her, det er jo naturligt, at naturen finder jo simpelthen sit leje på den der måde, hvor man kan sige, når der kommer en rovfugl som havørn, jamen så er der måske ikke plads til så mange edderfugle, som der ellers ville være, hvis der ikke var nogen havørn.
Nej, det kan man også sige, hvis vi begynder at lade vores landbrugsjord, eller noget af vores landbrugsjord, vokse ud i skov og eng igen, eller i skov,
ja,
så vil vi miste en masse lærker. Det er ja, vel altid, nogen, så er det ligegyldigt, hvad du gør, så må der være nogen, der...
Der vil altid være nogen, der på en eller anden måde betaler prisen, ikke?
Ja, hvis du tager... Og i dag vil det dig, Vicky.
Ja.
Men er der ikke også... der har jo også været skæve kønskvoter, skulle jeg til at sige,
ja,
blandt edderfuglene, at der blev klækket mange flere hænder end hunder. Og det har længe været et problem med fødeemnerne, så jeg tænker måske også, at det er gået ned og bakke et stykke tid for edderfuglene.
Ja.
Før det gik fremad for havørnene. Og du siger jo selv, at der ikke er nogen hjemmehørende arter, der har altså været årsag til, at andre arter forsvinder, ja, som er hjemmehørende. Ja. Hvilket jeg er helt enig i, men så skal vi vel heller ikke ligefrem forvente, at vi lige pludselig ikke har nogen edderfugle på grund af havørnene. Så er det jo fordi,
det tror jeg heller ikke,
der er nogle andre
til at ske.
Problemer.
Ja, ja. Det kommer heller ikke til at ske.
Men er det ikke rigtigt, at der er et sted, er det i Sverige, at de nu vil skyde nogle havørn, fordi der er for mange... Er det i Norge?
Ikke bare, nej, det er i Sverige. Men det er ikke bare, at de vil skyde. De har sgu skudt dem.
Har de det?
De har simpelthen reguleret havørn i Sverige, hvor de har tænkt, ej, nu er det også synd for de der edderfugle, nu plukker vi nogle havørn. Og det er jo sådan en
altså,
sjov måde at bekæmpe naturen for naturens skyld.
Ja.
Og det er jo, i mine øjne, helt væk og helt blæst.
Ja.
Altså, det er jo forkert at tænke sådan. Men det er jo sådan, at vi mennesker er jo meget glade for at designe naturen, og glade for at sige, jamen, hvis vi ikke regulerer, så sker der noget, vi ikke vil have.
Så kan naturen ikke finde ud af det?
Nej, naturen kan ikke finde ud af det, men naturen har fundet ud af det i hen ved, hvad er det, 3,5-4 milliarder år.
Ja.
Vi kan sige, at der har eksisteret liv på den her planet. Det er gået meget godt indtil nu.
Ja.
Hvorfor fanden skulle det så lige være gået galt i de sidste, ja, hvad er det, 400 år, eller ingen gang. Men vi har jo eksisteret på den her planet i hvert fald omkring 200.000 år. Der sidder en bumlærk der.
Ja, lige præcis.
Der sidder en bumlærk.
Nå, er det den, der sidder øverst?
Ja, der sidder en bumlærk der.
Skal vi se.
Er de, fordi jeg tænker jo, at bumlærk primært er en, man ser vest på.
Nej, hvor er den fin.
Ja, men den er meget fin.
Den er rykket til Møn nu?
Nej, men det har den faktisk været længe. Den er faktisk i tilbagegang i ikke bare... Tidligere var den meget almindelig på Møn. Den er faktisk ved at være lidt sjældent hernede.
Også kaldet kornværling,
ja. Og det er jo sådan et, det er den, man kan høre synge i baggrunden, hvis der er nogen, der kan opfange det. Men
den starter lidt som guldspur, men så går det galt.
Så går det godt.
Ja. For den går det godt, men den tæller kun til 3.
Men det er jo sådan en agerlandsfugl. Fordi i virkeligheden så er det her jo en steppefugl, som da vi ændrede landskabet og lavede det til agerland, så har den synes det her, det minder tilstrækkeligt meget om stepper til, at jeg kan sgu godt leve her. Og så har den indvandret. Ligesom hvid stork, for eksempel. Der er jo mange, der ser hvid stork som sådan en fugl, der bare er typisk dansk. Og det er den faktisk overhovedet ikke. Altså, hvid stork, den er også kommet med landbruget. De første beretninger, vi har om hvid stork i Danmark, det er sådan noget... Hvad er det? 600-800 år siden, eller sådan noget lignende, den formentlig dukker op, og vi finder den ikke i de gamle køkkenmødringer. Vi finder storke i de gamle køkkenmødringer, når vi finder efterladenskaber og sådan noget. Vi finder storke, vi finder sågar pelikaner. Vi finder
pelikaner?
Ja, ja, der har også været pelikaner i Danmark.
Og skarver til hele snakken om, at skarver slet ikke hører til i Danmark.
Ja, ja,
så har de været
jo,
der i mange tusinder.
De er jo også i familie med pelikaner.
Ja, jo, men når jeg siger, at vi finder storke i de gamle køkkenmøder, så er det ikke hvid stork, altså den, som vi betragter som den rigtige stork. Så er det sort stork.
Ja.
Så sort stork er faktisk sådan en gammel dansk fugl. Men så er der altså sket en, hvad skal man sige, en omformning af det danske landskab. Vi fjernede al skov, som er det, som den sorte stork er glad for.
Så skal have gamle træer.
Gamle oversvømmede skovområder, ikke? Og det forsvandt, og så lavede vi enge i stedet for at høstslet og havde dyr gående ude, og det blev sådan et steppeagtigt landskab i forbindelse med at landbruget havde sit indtog i Danmark, og det tiltrak simpelthen storkene, som så det som sådan noget fantastisk åben steppelandskab.
Hvor er de oprindeligt fra?
Jamen altså, de er jo fra Syd- og Østeuropa.
Okay.
Men, de har tilpasset sig.
Men
så har vi alligevel effektiviseret det så meget, så nu er der slet ikke noget mad i deres nyopfundne steppelandskaber.
Ja, og nu er storken så... I virkeligheden er den jo de facto i princippet uddød som ynglefugl. Men det er den så ikke i virkeligheden, fordi man har jo så besluttet, vi vil rigtig gerne have storke, for pokker H.C. Andersen snakkede om det i Den Grimme Ælling. Vi skal selvfølgelig have storke i Danmark. Det er en dansk fugl. Det er nærmest vores nationalfugl jo. Så derfor så har man så gjort det, at man i de få steder, hvor storken yngler i Danmark, som er en 8-10 steder i Danmark, der fodrer man den.
Ja.
Og det gør man, fordi hvis man ikke fodrer dem, så får de ikke nogen unger på vingerne. Altså, de skal have noget mad, så man laver... Der er nogle behjertede mennesker, som laver aftaler med hvad hedder sådan nogle karpedamme og kyllingeproducenter, og så kommer de ud hver dag med friskfangede karper og daggamle kyllinger, og så lægger de det til storkefar og storkemor, og så kan de fodre ungerne med dem. Og derfor har vi stork i Danmark. Hvis de ikke gjorde det, så er der en god chance for, at storken ville være uddød i Danmark. Men det er den faktisk vej ind til...
Ja, fordi der var nogle år, der ikke var nogen...
Jeg tror, det var 2004, der var vist første år, hvor vi havde nul storkepar i Danmark, og så var der nogen, der sagde, at det skal være løgn, nu fodrer vi dem.
Hvorfor fanden kan de ikke finde noget mad?
Fordi der er ikke rigtigt...
Hejrene kan finde mad, har det ikke lidt det samme,
de spiser? De lever af forskellige ting. Der er mange, der tænker sådan, en stork, den spiser frøer. Altså, det tænker
det gør
man.
Den i tegneserien i hvert fald.
Og det gør den i tegneserien. Det gør den også i virkeligheden. De spiser mange frøer, men i virkeligheden så er de jo ikke sådan vådområde tilknyttet. Ah, altså, okay. De er jo ikke så, hvor man kan sige, hejer, de er altid...
Hvorfor har de så lange ben?
Ja, men det har de jo, fordi det er... De kan godt gå i vådområder, men de kan også godt lide at gå i sådan nogle høje... altså, de vil gerne have lidt højde på. Træner har for eksempel
også lange
ben. De er jo ikke sådan, så lange ben er ikke nødvendigvis det samme som, at de skal gå i noget, der er vådt. Men det kan de godt gøre. Ja. Men i virkeligheden, så lever de i høj grad også af insekter, mus, af firben og den slags ting, og andre småkravl, som man finder ude i sådan nogle høslet og arealer. Så altså, i virkeligheden, egentlig ikke en dansk fugl. I virkeligheden.
Det er sjovt. Jeg så sort stork på Kreta.
Ja, jamen, det er et fantastisk fugl.
Ja, det er virkelig flot fugl.
Ja, men hvor de så også yngler på klippevægge. Det behøves ikke kun være...
Nej, det behøver ikke kun være...
De kan også godt lide en god klippe. Ja, og samme historie med kirkeuglen. Hvis man har hørt om storken, har man også hørt om kirkeuglen, der forsvandt. Og det var jo også alle markskindene, der forsvandt. Og så kommer de om foråret, og det har vi jo også lavet et program om, ikke Johannes? Så er der regnorm, og så tror de, der er masser af mad. Når ungerne så kommer, så er der ingen mad. Men jeg synes bare, at Frank fortalte mig, da jeg var ude hos dem på Kastanjegården, at han havde jo også fået noget mad til de storke, der havde slået sig ned, men de gad ikke spise det. Og han har jo rent faktisk, eller de har, ham og Therese har jo altså de fedeste engeområder. Så det virkede som om, i hvert fald, da jeg besøgte dem, hvilket bevares også af pauset, der var de lige kommet og havde ikke ynglet endnu, men der kom de ikke og tog det der mad, der fandt de selv mad.
Men var det,
så det kan være,
havde de unger der?
Nej.
Nej, fordi jeg tror, problemet er det der med, når de yngler og får unger. Det er jo der, at man fodrer dem. Fordi problemet er jo sådan set ikke, at storken kan godt finde mad til sig selv i Danmark. Men lige så snart de yngler, så er det lidt svært at finde mad nok til også at få unger på vingerne. Så jeg tror, det er primært, at det, der er problemet.
Altså, er det fordi, de er sorte hvide? Altså, pandaer? De kan jo heller ikke finde ud af noget, som helst.
Du har en god pointe der.
Jamen, jeg ser mønstre. Jeg ser
det kan være, de der cute arter der er sort og hvide, de kan simpelthen ikke finde ud af det.
Nej.
Der er jo lige
spækhuggeren går godt.
Spækhuggeren er også tilbagegang. Den er også intelligent, ikke?
Det går ikke skide godt for spækhuggere heller. De er også tilbagegang nogle steder.
Nå.
Så det er heller ikke nødvendigvis.
Ja, jeg ser
det er bare et sejt dyr, men ikke nødvendigvis i... har de, ikke nødvendigvis.
Så husskader.
Men de er jo også sådan lidt blåre. Altså, de har jo det der iridescens.
Ja, de chancerer lidt i farven, så det tæller ikke. De skal være ren sort og hvid. Zebraer og kopper, de klarer sig også godt.
De klarer sig
gudselig også. Zebraer.
Nu har man faktisk indsendt en ansøgning om at gøre Møns Klint til UNESCO-verdensarv.
Ja, det er jo ikke bare for sjov, Johan. Den har været på prøvelisten. Mhm. Den tentative liste siden 2018. Okay. Eller der blev den optaget på den her tentative prøveliste.
Og det vil sige, det er så sådan noget, vi venter lige og ser. Eller nu
vi skal lige beslutte os.
Den er prospect.
Ja, prospect. Ja, det er sådan. Men Sebastian, synes du, den er værdig til en UNESCO-verdensarv?
Jamen, jeg synes jo, det er interessant, fordi... Stevns Klint er jo optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Mm. Og hvis man sammenligner Stevns Klint og Møns Klint, så er det ikke meget, som Stevns Klint har, som Møns Klint ikke har. Altså man kan sige, at Stevns Klint er lidt større, lidt længere. Det er et længere strækning. Men det har jo ikke de samme, Stevns Klint har jo ikke helt de samme naturværdier, som Møns Klint har. Så Møns Klint burde jo ligge allerforrest. Altså vi taler om måske, eller faktisk, tror jeg, det mest biodiverse sted i Danmark overhovedet.
det er i hvert fald helt klart et af dem, ikke?
Ja, hvad skulle
altså,
være
altså, det kan jo godt være, at Stevns har potentialet til det, men der har man så bare ikke bevaret naturværdierne.
Nej. Men så har man Klinten,
ja.
Og det er jo sådan ligesom den, der er blevet optaget. Og så kan man sige, så kommer Møns Klint lige. Men vi har også Klinten, men vi har alt det andet også. Fordi altså der kan høje Møn, altså det her, det østlige Møn, kan jo et eller andet helt unikt, som både inkluderer dyreliv og flora også. Det er jo helt fantastisk. Der er jo en helt fantastisk flora her. Orkideer over det hele, og hvis man tager op... Vi har Mandemarke Bakker, det der hedder Høvbleje, der ligger bag os, som jo er et fuldstændig fortryllende område.
Og der skal vi også forbi.
Mm. Ja.
Så måske ser vi nogle af de tidlige orkideer. Det er jo lidt tidligt.
Ja.
Men så må vi lige holde øjnene åbne.
Ja, ja. Og så er det jo også der, at vi har den sortplettede blåfugl. Den findes jo udelukkende på Høvbleje. Mm. Altså, findes kun i Mandemarke Bakker. Jeg tror faktisk, den har spredt sig en lille smule til det her hundevinge overdrev, som ligger her ved siden af os. At der er den også blevet set.
Mm.
Men ellers
hvad hedder den igen?
Sortplettet blåfugl.
Mm-hmm.
Og den findes i Danmark i dag kun her. Ikke nogen andre steder.
Den har været masser af steder.
Der har været masser af steder, men den er jo... Altså, historien om danske sommerfugle er jo en tragisk, tragisk historie, fordi de forsvinder som duk for solen. Altså, det er virkelig gået tilbage for rigtig, rigtig mange arter.
Hvorfor gør de det?
Ja, det er sgu et godt spørgsmål, men de mister levesteder.
Og så bliver de fragmenteret.
Ja.
Så hvis deres levesteder forsvinder, og de kun har små delpopulationer, så kan de heller ikke rigtig udveksle gener, og hvis der er noget, der går galt for værtsplanterne, så dør en lille delpopulation måske, ikke?
Ja, lige præcis. Og det er jo faktisk opskriften på uddøen alle steder i verden. Det er jo fragmentering af levesteder. Vi kan se på alle de arter, der har været i fare. Hvis det ikke er noget, vi har plukket væk på en eller anden måde, eller har udryddet, så er det fragmentering af levesteder. Og det er det også i Danmark. Og det har vi kunnet se på sommerfuglene allertydeligst, tror jeg.
Så det er ikke nok at etablere mere vild natur, men der skal også være mere sammenhængende vild natur.
Ja, og det er nemlig skidevigtigt. Fordi vi snakker altid om det der med, at der skal være mere vild natur, men sammenhæng er sindssygt vigtigt.
Uh-huh.
At det der med, at naturen et eller andet sted kan tale sammen. Fordi nu snakker vi meget, nu har debatten i de senere år jo gået meget på det her med naturnationalparker. Vi skal have en naturnationalpark, vi skal have 15 af dem, og det er rigtig, rigtig fint. Men de kommer til at ligge meget isoleret, og man har ikke tænkt den her sammenhæng i naturen ind. Og det er man pinedød nødt til. Vi er nødt til at tænke i sammenhæng. Vi er ikke bare nødt til at tænke i, at vi skal have mere natur, men det skal sgu også kunne tale sammen.
Skal de her naturparker så også indeholde, er det også godt, hvis de indeholder forskellige biotoper? Altså, at der både er noget kyst og noget skov? Eller
jamen, det siger sig selv. Altså, selvfølgelig er det en god idé, at man gør det.
Men det er jo også det, der er måske lidt problemet med de arealer. Det er jo, at det har vi jo også snakket tidligere om i programmet, at man har en masse områder. Der er Naturstyrelsen. Og så er der mange, der tænker, ja, Naturstyrelsen, det er vores allesammens område. Det burde måske være natur, men det har jo været meget produktion på Naturstyrelsens arealer.
Mm.
Men det har jo så også primært været skov.
Ja.
Så uanset hvilket habitat man tager, så er der jo nogle arter knyttet til det habitat. Bevares, der er nogle få, der kan finde ud af at være flere steder.
Ja.
Men så det er jo også nogle lidt ensområder.
Ja.
De her naturnationalparker.
Ja.
På den måde. Så på den måde er der ikke så mange stranding med ind over en naturnationalpark. Eller andre habitater.
Ja. Men Sebastian, du har jo faktisk altså, selv startet et radioprogram.
Ja.
I to, hvem er du sammen med?
Jeg er sammen med Alexander Holm, som er en dygtig ung naturformidler med hjertet på rette sted og med talegaverne i orden.
Ja, ja, det er korrekt.
Og han og jeg har mødt hinanden og har fattet det, der hedder sympati. Og så har vi lavet et radioprogram, som hedder Det Billige Skidt, som går på den langt mere underlødige og ukendte radiostation Radio 4, som slet ikke er lige så fint som jeres fine, fine radioprogram på P1.
Nå, nej,
men det kan være, det bliver det.
Ja, det kan være, det bliver det nu. Gør det jo nok. Men det er også et naturprogram.
Ja.
Men I har et andet, en lidt anden, kan man sige, et andet greb end vild natur.
Ja, vi prøver at være meget lødige og sådan,
faglige og den
slags.
Ja, det.
Men altså, vi prøver jo ligesom at behandle, hvad skal man sige, de naturnyheder, der er... er oppe i tiden og, og prøver at både at beskæftige os med det internationale og det nationale. Mm. Sådan prøver at fordele, og så prøver vi at gøre det lidt folkeligt. Mm. Det gør I jo også.
Mm. Det er godt, skulle til at sige modsætning til jer.
Nej. Nej, overhovedet ikke.
Pointen er, at det er mega fedt, der kommer mere natur.
Ja.
Uanset på hvilken platform.
Og jeg synes altså også, at jeg fornemmer, at der er en stigende interesse for at lære om naturen. Fordi, og det skyldes jo nok også, at det virkelig er kommet på den politiske dagsorden, som andet end bare de små lokale ting. Nej, vi skal ikke have et stort center her, fordi der bor den her frø, og sådan det der.
Ja.
Måske mange, som har lidt svært ved at relatere til, men nu er hele klimasnakken og biodiversitetssnakken, den er alle steder.
Ja,
og den er ovenikøbet, når du går ned og køber din mad på emballagen, står der også noget om biodiversitet. Og altså, nu er det virkelig derude. Og så er det klart, at man gerne vil prøve at forstå, hvad det egentlig er, der foregår. Og både de gode ting og de ting, hvor vi skal passe på.
Ja, og det er sgu også fantastisk, at den er kommet på dagsordenen. Fordi det, det er jo ikke mere end 10 år siden, at man grinede lidt af det. Ikke?
Jo.
Og synes, at det var noget pjattet noget at holde op.
Er der ikke nogen, der vidste, hvad biodiversitet betød, mindre man var fagekspert?
Ja, men prøv at høre, klimaet har været samme tur igennem. Ja. Nu er det endelig naturens tur. Men jeg kom til at tænke forleden, fordi uanset hvilket areal man har, om det er Møn, der har den fedeste natur og et af de mest artsrige steder i landet, eller om man står i sin egen baghave, så er det jo ikke anderledes end, at hvis man har et areal af en vis størrelse, lige meget hvor, og det bliver mindre, så er der plads til færre arter og færre individer. Ja. Så er det lige meget, hvor fed natur der er.
Ja.
Og det er tit os, der tager den der plads. Og så kommer jeg til at tænke, så stod jeg midt inde i sådan en lidt kedelig forstad. Jeg må ikke nævne nogen navn. Mm. Men at tænke,
men Aarhus, eller hvad?
Nej, men at tænke, kan jeg vide, hvordan der så ud her for 400 år siden?
Ja.
Altså, hvor meget vi har omformet landskabet hele tiden. Og det er jo ikke, nu sagde du landbrugsjord, det er jo ikke kun det, det er også vores huse og vores veje og vores, vi fylder jo det hele over det hele. Mm. Så der skal jo gives noget plads tilbage, uanset hvad. Og det gør de jo her på Møn.
Ja.
Og der bliver faktisk mere og mere natur hernede. Altså, hvor det igen har været omformet på et tidspunkt. Der har lige været ude ved Klinten og skoven. Men nu begynder man faktisk at få større og større naturarealer her, og det er jo også derfor, den sortplættede blåfugl kan sprede sig.
Ja.
Man kan så sige, at den har måske stadig det problem, at det er lidt sent, og den har svært ved at få nogle nye gener til. Og det kan de måske godt klare sig med, men men det er i hvert fald et godt tegn, at de spreder sig lidt ud i et større område, ikke?
Jo, helt sikkert. Og så kan man sige, så har Møn jo også haft den fantastiske fordel i forhold til rigtig mange andre egne af landet, at den der kridtholdige jord og sådan noget, det har ikke været sådan super fedt et landbrugsjord.
Nej.
Så altså, der har været, der det er jo det samme, som vi også ser på, hvis vi tager i steder, hvor de har mange klipper, til Blekinge eller visse steder på Bornholm, der er simpelthen, der er det umuligt at dyrke jorden, fordi der er simpelthen for klipperig jord.
Så kan man sprænge lortet væk.
Ja, så skal man
og bruge det til noget alligevel.
Ja. Så der er jo, så det har jo på en eller anden måde talt for, at man har kunnet bevare noget af den fantastiske natur.
Og det er vel også derfor, at Danmark er et af de steder, hvor der er, hvor vi har brugt allermest af arealet til landbrug, fordi det er så flat.
Det er skide nemt at dyrke.
Ja, så hvis du tager til Norge, der kan finde temmelig meget vild natur.
Det kan man.
Men det er jo også derfor, at naturen er unik på Møn i forhold til mange andre steder i Danmark. Og derfor, vi synes, der er så artrigt, for der er jo stadig ikke artrigt i forhold til en regnskov. Men på grund af den her kalkbund, den er jo netop gavnlig for en masse arter, som virkelig trives med en kalkholdig jord, i stedet for den her fede muljord, vi ser de fleste steder i Danmark. Mm. Så, og især for eksempel, lige der er orkideerne et rigtig godt eksempel på nogen, der ikke lige altid trives på den fedeste muljord. Og det er jo derfor, der er så mange orkideer her.
Ja.
Og så er der lige pludselig nogle arter knyttet til de arter. Der er masser af sjældne blomster her. Der er også masser af sjældne insekter og spindler og fugle. Mm. Og det er hele pakken rundt, fordi så hænger det ligesom også sammen. Men nu må vi jo se, om Møn kommer med på verdensarvslisten.
Ja.
Som UNESCO's verdensarvsliste, hvor at hvis jeg, altså det er jo over hele verden, og det er jo både natur og kultur, og det er jo steder, der er fuldstændig unikke, og som skal bevares. Og nu er Danmark, altså vi er jo også med i den her, hvad kan man sige, verdensarvskonvention, hvor at vi så også forpligter os til at bevare kultur- og naturarv. Så hvis Møn kommer med, så kan man sige, så er det jo en naturarv, mere end en kulturarv, det vi står ved lige her. Så når vi nu har forpligtet os, så skal vi også passe endnu bedre på Møn. Så på den måde håber jeg virkelig meget, at Møn kommer med på verdensarvslisten.
Ja, det gør jeg også.
Men så tænker I nogensinde, det kunne være rigtig fedt. Men der er jo også en enorm turisme. Vil I være bange for, at Møn så blev overrendt, og du ikke kunne sparke dig frem for udenlandske turister, når du skulle lede...
Jeg skal ikke sparke til turisterne, Vicky.
Nu er det jo meget op i tiden, det der med at snakke om masse turisme, og de er rimelig trætte på Balearerne nede på Mallorca, og de er rimelig trætte på de kanariske øer af turister, og snakker om det der med, at de fylder for meget. Jeg vil sige, generelt kan sådan noget turisme sikkert være enormt irriterende for dem, der bor steder, hvor der er mange turister. Det kan da godt være, det er irriterende, at der er ustandsligt været tyskere forbi, når man bor i Blåvand, og synes, at man har det så hyggeligt alene. Eller et eller andet sted langs den jyske vestkyst. Men for naturen tror jeg ikke, at det har den helt store betydning. Vi har jo ofte snakket om det her med menneskelig færden i naturen, hvor skadeligt det egentlig er. Og jeg mener jo ikke, det er jo ikke vores tilstedeværelse. Det er jo ikke den menneskelige tilstedeværelse, der egentlig skader naturen. Det er jo ikke bare det, vi er her og går rundt. Det er jo alt det skidt, vi går og gør.
Ja.
Det er jo alt det, vi går og ødelægger. Det er jo ikke bare, fordi vi er her, fordi i virkeligheden er vi jo bare nogle opretstående menneskeaber.
Mm.
Så vi er jo ikke, skadelige i os selv. Det er jo først, når vi begynder at lave noget skidt, at det går galt.
Okay, men hvis man så vender den om på en lidt hård måde, så der er et meget flot overdrev herude.
Ja.
Så blev det verdensarv. Så kom det væltende med folk.
Som det
og så holdt de alle sammen piknik ude på overdrevet, satte sig oven på den sortplættede blåfugls larver.
Og det er jo så derfor, at vi skal have noget mere overdrev. Og det altså i princippet, hvis vi har noget overdrev, som tiltrækker så mange turister, så mener jeg jo, det er godt, fordi det er jo et incitament til, at vi skal have noget mere overdrev. Vi skal have noget mere natur. Og det er jo det, som jeg synes var så fantastisk under corona, at folk lige pludselig kom ud i naturen, og der var jo ligefrem folk, der brokkede sig over, der var også for mange mennesker ude i naturen. Men det er jo et skide godt incitament til, vi skal sgu have noget mere natur, fordi folk vil gerne derud. Og når folk begynder at brokke sig over, der er for mange mennesker ude i den her natur, jamen så er det jo, den naturlige konsekvens må jo blive, vi skal have noget mere af det.
Mm.
Fordi sådan så er der plads til os alle sammen. Og sådan så man kan gå ud i naturen og nyde den, uden at man bliver nyst og hostet i hovedet af naboen.
Og nu bliver der jo også regnet på, hvilket jo har været efterspurgt længe, at der socioøkonomisk også er store gevinster ved natur. For det har jo været lidt problemet for naturen, at vi ikke kunne tjene så meget på den. Men hvis man så også vender den om og siger, det er jo altid godt for et område, der har fed natur, hvis der kommer flere turister, så er der også flere penge til lokalsamfundet. Hvilket man også har set i andre lande, hvor man måske jagtede eller ødelagde naturen før, så kommer der lige pludselig økoturisme, så er der måske lige pludselig flere penge i at passe på den der natur, som de der dumme turister gerne vil komme.
Jamen, og økoturisme har jo været skide godt i mange lande.
Ja.
Altså det har jo betydet noget, ikke? Og det kunne vi også nu, ikke for at det skal handle om corona det hele, men det kunne vi også se under corona, hvor lige pludselig så var der en masse af den der grønne turisme, altså safari-turisme og sådan noget lignende, der blev indstillet. Og lige pludselig fandt de ud af, vi har løver i baghaven, og nu er de ikke penge værd, hvad skal vi så med løverne? Så et eller andet sted, så er der jo mange dele af verden, hvor naturen bliver holdt i live af turisme. Mm. Og der er jo noget tveægget svært over det her, fordi på den ene side, så er det jo rigtig godt, på den anden side, så er det skidt for CO2-regnskabet.
Jeg synes sådan set, det ville være fint, hvis der var steder, der bare fik lov til at være natur. Fordi vi har også altid lidt første ret, ikke?
Jo.
Så hvis noget bliver verdensarv og helt fantastisk, så skulle vi bare have noget mere af det, så vi kan være nogle flere, der ikke nødvendigvis holder piknik. Så synes jeg også, det kunne være meget fint, at der var steder, hvor man sagde, her er altså adgang forbudt. Det er naturen, der bare hygger sig her. Og samtidig med det, så er jeg jo helt enig i, jeg synes, det er fantastisk, hvis man kommer ud og oplever, hvor fantastisk naturen er. Fordi så er det jo også der, at man opdager, hvorfor vi skal have det, og hvorfor det er så dejligt.
Men vil du ikke være enig med Sebastian i, at hvis du har etableret trampestier, hvor man går og sådan ting der?
Men det var ikke inde i billedet lige før.
Nå, okay.
Så hørte jeg i hvert fald ikke efter, fordi det var faktisk den anden ting, jeg tænkte, at lige deroppe, hvor vi skal hen, Mandemarke, Høvepleje, der er folk jo så gode. Et lille skilt om, at der er sjældne orkideer, og ja, man skal passe på at holde sig til stierne. Der skal jo ikke mere til.
Nej.
Fordi det er jo, det er jo meget sjældent, at folk går ud i et fedt naturområde
og
sætter sig oven på den sortplættede blåfugls larve med vilje.
Nej.
Så en lille anvisning er jo tit nok til, at man sagtens kan nyde naturen, og den faktisk kan have fred samtidig.
Ja. Mm. Så altså generelt vores trampen, selvfølgelig kan det skade i en eller anden forstand, men man kan sige, at i de naturområder, vi taler om, blandt andet Høvepleje, så vader der også nogle køer rundt. De vader der altså rundt døgnet rundt, og de tramper også en del. Så altså det der med tramp i sig selv og tilstedeværelse, det er i hvert fald ikke det største problem for naturen, og jeg synes måske nogle gange, så bliver det overgjort. Og jeg mener jo, jeg synes jo nogle gange, det er synd, når vi har et fantastisk naturområde, og vi så ikke tillader folk at komme hen og se det. Så jo, jeg går også ind for, at der skal være nogle områder, hvor man siger, at her skal vi være varsomme, fordi der er nogle sårbare arter, som ikke kan tåle forstyrrelse eller sådan noget lignende. Selvfølgelig mener jeg det, men det er meget få arter, det i virkeligheden drejer sig om. Og generelt set mener jeg, at der er mere vundet ved at vise vores fremragende natur for folk, og vise de værdier, der er i vores landskab, sådan så folk forstår, at det er værd at passe på, end det er fornuftigt at begrænse folks adfærd.
Mm.
Eller folks færden.
Ej, der ville være dejligt med noget klavermusik efter sådan en der.
Selv køerne blev næsten stille.
Ja, det er rigtigt. De står derovre med store, våde koøjne. Var det ikke dyrenes
kom? Ej, jeg trampede på en sort plettet blåfugle. Jeg tror, det er det, de tænker. Og det er det, jeg har hørt.
Men
grunden til, at vi snakker om UNESCO's verdensarv her,
mm,
er jo fordi, Johan, vi har ikke med Sebastian hele vejen, men et lille tema. Og nu er vi jo på Møn.
Ja.
Der er på, jeg kan bare godt lide at sige, den tentative liste.
Ja, prospect-listen.
Mm. Ja, så kan jeg jo quizje jer lidt.
Hvor er det tarvligt, Vicky.
Ej, det er sjovt.
Hvor mange steder har vi
på UNESCO's verdensarvsliste?
Ja.
7.
Det kom meget prompte. Jeg tænker 7 også.
Det rigtige svar er 11.
Ej. Er det virkelig 11?
Og det vækker jo også noget national stolthed, ikke?
Ja.
At, lille...
Men har du så, kan du stederne? Danmark. Har du skrevet dem ned?
Ej, jeg kan dem jo ikke, men jeg har jo skrevet dem ned.
Jamen, så sig, hvad det er.
Karsten har skrevet dem ned. Så har jeg skrevet det, Karsten har skrevet ned.
Okay.
Det vil jeg ikke tage æren for.
Nej.
Nå, så quizzer vi i de 11 steder, og I skiftes til sit sted. Lige nu har I 0 point, begge.
Jeg gætter på, at Vadehavet...
Nej, det var Johan først.
Nå, okay.
Parfors-jagtområderne i Nordsjælland.
Er korrekt.
Ja, det tror jeg er rigtigt, ja.
Mm, det er selvfølgelig
rigtigt. Hvilket jeg ikke forstår. Der har man bare, altså... lavet nogle rækker en kedelig skov og nakket nogle dyr på en grotesk måde.
Jo, men der er jo også noget, der er jo noget kulturhistorie i det der, hvordan man har gjort det og lavet de der
Det er fint. Den er godkendt.
Ja.
Sebastian?
Jamen, så prøvede jeg med Vadehavet.
Den er rigtig.
Ja.
Johan?
Stevens Klint.
Det er rigtigt.
Det er jo selvfølgelig lidt snyd, fordi jeg
men det er korrekt. Sebastian?
Ja, så skal jeg til at tænke mig lidt om, men kan der være nogle områder på Læsø? Der rev jeg ned.
Det er den tentative liste, de også er på.
Nå, de er på.
Med
på
deres salt og deres tang. Johan?
Han. Ja.
Så står det, I må selv 2-1. Husk jeres point.
Men det skal jo ikke være natur. Nu skal vi jo også tænke kultur.
Ja.
Ikke?
Kronborg.
Hun kigger.
Er rigtigt.
Kronborg. Og der bliver smidt.
3-1.
Skulle vi prøve med nogle rundkirker?
Den er god.
Se, jeg ved jo ikke noget om kulturhistorie, tydeligvis.
Ja, men altså.
Nej.
Har I flere?
Ja. Der kommer noget lige om lidt.
Nej, altså. Nu har jeg jo lige været i Skagen og set den tilsandede kirke.
Ej, de har ikke smidt den tilsandede kirke på.
Det har de ikke. Det tror jeg næppe.
Men kunne de da smidt vandreklitten på?
Den er god, den.
Prøv Milen. Ej, det var ellers godt tænkt.
Ja, det var rigtig godt.
Øv.
Den er virkelig unik.
Nå, det var ærgerligt.
Virkelig specielt. Ja, så bliver altså, det vel Legoland som det næste.
Så er vi faktisk nu Legoland. Jeg tror, vi begynder at give op, Vicky.
Ja.
Nu begynder at blive pinligt.
Jo. I mangler.
Hvad mangler vi?
Jellingmonumenterne.
Ah, Jellingstenene. Ja.
Roskilde Domkirke.
Ja.
Roskilde, men er det sikker på, at det ikke er festivalen?
Roskilde Festivalen er på UNESCO's verdensarvsliste. Ja.
Sagtens være. Så er det Ilulissat Fjord.
Ah, Grønland.
Mm-hmm.
Ja. Ilulissat.
Så er det Christiansfelt. Så er det, og nu bliver det lidt spændende, Kuyata. Jeg er ikke så god til grønlandsk.
Mm-hmm.
Men jeg tænker, det også er Grønland. Og Arsivisuit Nipisat.
Mm-hmm.
Og så vikingetidens fem ringborg.
Nå, ringborgene.
Åh, ja, selvfølgelig. Ja, ja, dem skulle vi lige have. Der skulle vi have tænkt.
Ej, synes jeg altså også godt, rundkirkerne kunne have været med.
Det er altså rigtigt nok. Det er byen Christiansfeld, der er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Du har fuldstændig ret, Vicky.
Ret med, jeg har skrevet
rigtig
ned. Så
må vi til Christiansfeld. Jeg har aldrig været der.
Byen består af 2-etagers gule huse med røde tager, dannet i 1700-tallet ramme for brødremenighedens liv og arbejde med kirken i centrum.
Nå.
Christiansfeld er en af de bedst bevarede brødremenighedsbyer i verden. Det er så en brødremenighedsby.
Ja, og så blev vi så klogere.
Ja.
Og af de 11 steder, der skal vi også, Johan, snakke lidt om Vadehavet og netop Stevns.
Ja.
Fordi vi er helt tosset med fossiler.
Mm.
Og østers.
Det tænkte også.
Er der andre steder, I tænker? Altså fordi, hvor nu skal vi jo også ud og have kigget på det der møn, i stedet for bare at sidde her på vores tagterrasse en meter over jorden.
Mm.
Er der andre steder, I sådan lige kan komme i tanke om i Danmark, I tænker, hvorfor er det ud over rundkirkerne ikke på? Altså, hvem er oplagt til den tentative liste, eller verdensarvslisten?
Ja, der kunne være noget med Skagen.
Jeg skulle lige til at sige det, fordi det er godt nok unik kultur.
Skagen, men der er jo noget kultur, der er noget kunst, og der er noget natur.
Ja.
Og det samme kunne man sige, så kunne jeg også godt finde på at fyre Christiansø på.
Ja, jeg synes det jo, tænkte jeg altså også.
Christiansø er jo også helt unik.
Det er jo altså også.
Men det er heller ikke på nogen liste.
Nej.
Der er simpelthen, der må de tage sig sammen over på Christiansø og opsøge om medlemskab.
Ja. Men jeg så, at det havde været 16 år undervejs at få de fem ringborg på, så man skal altså også lige have gå på mod til at skrive en ansøgning. Og den var vist på 400 sider.
Og lidt tålmodighed
altså,
også,
kræver, altså også.
De har så ventet siden middelalderen.
Lige sætter et par timer af. Er der andre steder? Jeg tænkte også Christiansø.
Ja, det kunne godt være et sted. Og der er sikkert andre steder, men vi skal også passe på med at sige en hel masse, for så er der nogen, der begynder at være sure over, at de ikke bliver nævnt, ikke?
Jo.
Så man skal også være forsigtig, og det nytter
altså,
ikke noget at sige.
Okay, men så siger jeg en sidste. Det er bare en kulturting, som jeg altid synes var enormt pæn, men jeg aner intet om dens historie, kan jeg lige så godt bare sige. Mm-hmm. Jeg har altid været helt tosset med vor Frue Kirke.
Ja. Mm-hmm. Ja.
Sig bare.
Men det er nok ved at være lidt for sent for Børsen.
Ja.
Er det for tidligt? Er det for tidligt? Det er for tidligt. Det er too soon. Ja.
Okay.
Jeg vil sige, at jeg undlod den, fordi jeg tænkte, at
det er too soon.
Vor Frue Kirke, det er lidt sjovt, fordi der blev tårnet skudt af, da englænderne bombede København i, var det 1807?
Er det rigtigt?
Yes, det er derfor, den ligesom har næsten fladt tag. Ikke? Den har ikke et kæmpe spir.
Nej.
Men det havde den engang.
Det blev simpelthen plukket ned.
Ja, Nikolaj Kirkes spir blev også plukket ned, men det betalte så Carl Jacobsen, Carlsberg, betalte for at få det genopbygget. Og det var faktisk meningen, at de også ville genetablere Vor Frue Kirkes spir. Men så døde Carl Jacobsen, og det var ligesom hans vision at gøre men det var ikke på planlægningsstadiet andet, end han havde udtalt, at han godt kunne tænke sig
vi havde jo
at betale en restaurering.
I gamle dage i København. København var jo nærmest kendt som tårnenes by. Der var jo tårne overalt på de gamle, alle de gamle hjørner af bygninger. De var forsynet med spir af den ene eller den anden slags. Og de forfaldt jo ganske langsomt, og de var svære at opvarme og den slags ting, så man gad ikke vedligeholde dem. Ja. Og hvis man går en tur langs søerne i København i dag, så kan man faktisk se alle de der hjørnebygninger, hvor man kan jo se sådan nogle form for afrundinger nu om stunder, hvor tidligere, der var der jo spir på hjørnerne af de her forskellige bygninger rundt om af de her gamle huse. Så det har været, altså København i gamle dage har været en meget imponerende by også dengang.
Det er det også i dag.
Ja, jo, det er jo.
Nu kom den tilbage.
Hvad kom tilbage? Er det bumlærken?
Ja, ja, den har lige været ude at flyve.
Ja.
Jo. Ah, haven på Bornholm, den er den, der vil jeg sige.
Altså din egen have?
Ja.
Du tænker, der er en UNESCO-verdensarv i den?
Der er også noget nyt til den, det kan jeg godt
forstå. Ja, det er lille, den lille dam, du lige har lavet for nylig der. Den, ja. Den.
Dear World Heritage Panel.
I put in some pictures of my garden. Og vi skal ikke huske, at huset faktisk er bevaringsværdigt. Det er både kultur og natur i en.
Det er klart.
Men skal vi sige, det var nok for nu?
Mm.
Og så komme ud og kigge på noget?
Ja, jeg synes, vi skal afsted.
Og det der natur. Og den her gang, Johan, har vi også, og udover Daisy og Sebastian til at hjælpe os med at se, om vi kan finde et fossil den her gang, har vi også en fossil folder fra Geocentret.
Ja.
Er som er ret fin. Ja. Der kan hjælpe os lidt til, hvad det er, vi skal lede.
Hvis jeg nu havde haft den før, så havde jeg jo fuldstændig myrdet jer.
Ja. Man kan sige, at det havde været en form for snyd. Men altså, bortset fra det.
Hvor er de der koprofage?
Der er ikke nogen pøller hernede.
Der er ikke nogen forstenede
hundelorte. Nej.
Og hvad er det, hvis man finder sådan en koprolit? Hvem har så skidt ned i sin tid?
Ja, det er et godt spørgsmål.
Det tror jeg, man kigger på.
I tyrosaur, måske.
Jamen, vi ved det ikke. Nej, okay. Jamen, det er jo bare meget interessant.
Ja.
Man vil jo gerne vide, hvor det kommer fra, det lort.
Ja.
Som man siger.
Ja. Nå, men vi kigger på det.
Yes. Tusind tak, Sebastian, fordi du ville være med os. Sebastian Klein, tak til lytterne for at være med os på Møn. Man kan høre udsendelserne på DR Lyd, eller hvor man ellers finder sine podcasts. Man kan også skrive til os, hvis man har lyst til det, hvis man har idéer til udsendelser, hvis man har ros eller slik.
Og også biovittigheder.
Og biovittigheder, ja. Nå, vent, det står under den her dåse. Vildt naturligt snabelag dr.dk.
Sådan.
På gensyn nu er der radioavis.
Og det er der altså ikke på Møn.
Nej, ikke på Møn.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.